Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У спіс неўязных у Еўразвяз могуць быць уключаныя 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Александр Лукашэнка і яго старэйшыя сыны. Мікола Статкевіч даслаў з ізалятару КДБ ліст, у якім пацвердзіў, што спыніў галадоўку.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіна. Далей у студыі Таціна Поклад. Добры вечар. Спачатку інфармацыя з Беларусі. КДБ змяніў меру стрымання ў адносінах да Ірыны Халіп, Уладзіміра Някляева, Сергія Вазняка, Алега Корбана, Анатоля Павлова, Уладзіміра Кобяца. На цяперашні момант, аднак, толькі Ірына Халіп знаходзіцца дома. Знаходжанне ўсіх іншых асобаў застаецца невядомым. З Мінску перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч, які сочыць за сітуацыяй.
У 8-гадзінных навінах паведамлялася, што Уладзімір Някляев, Ірына Халіп і Сергій Вазняк вызвалены з ізалятару КДБ, ім зменена стрымання на хатні арышт. Спасылка была на прокуратуру і КДБ. Про гэта паведаміў канал СТВ і спасылка на Белта. Але ўжо гэта інфармацыя пакуль не цалкам пацверджаная. Паведамлялася, што яны ўжо дастаўлены дадому, але не пацверджаны да канца. У прыватнасці, жонка Уладзіміра Някляева, Вольга, на мой тэлефанаванне, зусім недавно сказала, што Уладзіміра пакуль няма. А вось што да Ірыны Халіп, то гэта пацвердзіў яе бацька. Уладзімір Халіп сказаў, што яна дома, так, была вельмі рада, якія былі ёй сустрэць. Але праблема ў тым, што хатні арышт азначае, што ёй не нельга падходзіць да тэлефону, і ось пагаварыць мне з ёй не ўдалося. Ну, удалося перадаць і павітанне, і жаванне з вызваленнем. Сын Данік будзе зараз пры ёй, ёй можна будзе быць так і дома, з ім прагулкі забароненыя, такая вось абмежаванае жыццё. Што да Сергія Вазняка, то яго адна цётка Ніна Пахлопка пакуль не ведае, дзе ён. Ён ёй не пазваніў і з ім сувязі ў яе няма, але яна спадзяецца, што хутка ён выйдзе на сувязь. Ён разлічвае, што яго таксама вызвалі.
З Мінску перадаваў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. У Егіпце працягваюцца акцыі пратэстаў. Яны працягваюцца пяты дзень, нягледзячы на змены ва ўрадзе на ўвядзенні камендантскай гадзіны. Пратэстоўцы патрабуюць адстаўкі Хосні Мубарака. Адбываюцца сутычкі з паліцыяй. Цягам пяці дзён у Егіпце колькасць забітых перавысіла 100 чалавек. Прэзідэнт США Барак Абама заклікаў улады Егіпту стрымацца ад ужывання сілы ў дачыненні да дэманстрантаў. У сталіцы Ярданіі Амані сёння прайшоў марш пратэсту апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі ўраду. У маршы ўзялі ўдзел некалькі тысяч чалавек. Сёння ў Лібані некалькі сотняў чалавек выйшлі на акцыю салідарнасці з дэманстрантамі ў Егіпце. У Бейруце гучалі заклікі да ўсіх арабскіх краінаў браць прыклад з Тунісу, дзе ў выніку вулічных акцыяў пратэсту быў зрынуты прэзідэнт Бен Алі. Тысячы чалавек выйшлі сёння і на вуліцы ў Альжыры. Антаўрадавыя пратэсты, натхнёныя прыкладам Тунісу, адбыліся ў горадзе Беджая на паўночным усходзе краіны. Пратэстоўцы мірна прайшлі па вуліцах гораду, але за імі сачылі ўзмоцненыя сілы паліцыі. У Альжыры ўрад хутка адрэагаваў на дэманстрацыі, звязаныя з павышэннем коштаў у краіне. Былі зніжаныя кошты на цукар і іншыя асноўныя прадукты. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У спіс неўязных у Еўразвяз могуць быць уключаныя 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Александр Лукашэнка і яго старэйшыя сыны. Пра гэта паведаміла брусэльскае інтэрнэт-выданне EU Observer. Чакаецца, што спіс зацвердзяць на сустрэчы ў Брусэлі ў найбліжэйшы панядзелак кіраўнікі МЗС краінаў Еўразвязу. Беларускія чыноўнікі, якія, на думку палітыкаў, Еўразвязу могуць несці адказнасць за парушэнні правоў чалавека ў ходзе прэзідэнцкай кампаніі і пасля яе, страцяць магчымасць наведваць краіны Еўрапейскага звязу. Іхныя рахункі і маёмасць у гэтых краінах будуць замарожаныя. Упершыню ў спісе 117 чалавек, сярод якіх міністр абароны Юры Жадобіна, кіраўнік Савету бяспекі Леонід Мальцаў, старшыня КДБ Вадзім Зайцаў, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей, генеральны прокурор Рыгор Васілевіч, спікер ніжняй палаты парламенту Владзімір Андрэйчанка, 24 старшыні тэрытарыяльных выбарчых камісіяў, 30 суддзяў і 10 журналістаў, названых у спісе прапагандыстамі. Паводле інфармацыі брусельскага выдання, адкрытым застаецца пытанне эканамічных санкцыяў. Не выключана, што яны будуць прынятыя ў дачыненні да Беларусь-Калію і Белнафтахіму. Магчымая таксама забарона на супрацоўніцтва з Беларуссю для МВФ, Еўрапейскага інвестыцыйнага банку і Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. За два дні да паседжання Рады Еўразвязу наш корэспандэнт Валер Каліноўскі гутарыў пра еўрапейскія санкцыі з дэпутатам Сойму Літвы Эгідыюсам Варэйкісам.
На мінулай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Эгідыюс Варэйкіс выступаў з вострай крытыкай беларускага рэжыму, цытую: «У тым, што адбылося пасля выбараў, вінаваты дыктатар, супраць якога і пратэставалі людзі. За спінай Лукашэнкі стаіць Расія, калі б не яе падтрымка, не было б Лукашэнкі», заявіў у мінулы чацвер спадар Варэйкіс. Тады ж ён заклікаў усе краіны сябры Рады Еўропы ўвесці візавыя абмежаванні супраць беларускай дыктатуры. Што да еўрапейскага звязу, то ён, відаць, абмяжуецца візавымі санкцыямі супраць афіцыйнага Менску, мяркуе літоўскі дэпутат Варэйкіс.
Я думаю, что сейчас пока Евросоюз медлит. Знаете, я вчера предложил, что хотя бы Совет Европы принял такие же самые вызовые санкции. Но, конечно, вряд ли это будет. Можно принять некоторые санкции, значит, и по технологиям. Не знаю, большой ли бизнес там для Европы. Можно и не допустить некоторые экспортные товары. Были времена, когда такой президент Реган, он как-то санкциями сумел добиться своего. И сейчас Европа как-то не может.
У часы Рональда Рейгана было нават выказванне, што гандаль з дыктатарам справа не джентльменская. Цяпер жа еўрапейскія бізнэсоўцы на гэта не звяртаюць увагі, кажа дэпутат Сейма Літвы Варэйкіс. Эканамічныя санкцыі Еўразвязу супраць Беларусі стрымлівае боязь таго, што ад іх пацерпіць народ, а прадстаўнікоў рэжыму яны не зачэпяць, кажа спадар Варэйкіс. Таксама існуе небяспека, што Беларусь пад ціскам Захаду будзе інтэгравацца з Расіяй.
Миф, я в этот миф не совсем верю, есть этот миф, что вот если мы предпримем санкции в отношении к Беларуси, она пойдет в Россию. Ну, она и так в России, не знаю, где дальше идти можно, но... Пока за спиной Лукашенко стоит Россия, так называемое союзное государство, ну, нам надо изобрести такие санкции, от которых Россия бы не помогла. С другой стороны, у России свои проблемы, там не обязательно Россия уж так быстро будет спешить.
Ставление Литвы до санкций относно белорусских уладов спадар Варэйкіс назвал неоднозначным. Есть разные политики, разные думки.
Стратегически мы говорим так, что мы за хорошие отношения с Сибирь-Сосайти, с народом, но не с режимом.
А новы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларусі Станіслаў Богданкевіч візавыя санкцыі Еўразвязу лічыць важным актам у кампаніі ціску на беларускія ўлады за вызваленне нявінна арыштаваных людзей. Але, як ён мяркуе, да больш важкіх эканамічных санкцыяў Еўропа не гатовая. Сам спадар Богданкевіч лічыць эканамічныя санкцыі Еўропы і США супраць афіцыйнага Менску патрэбнымі.
У условиях, когда режим давит собственный народ, я полагаю, любые меры, любые санкции, они полезны и целесообразны.
Еўрапейскі звяз ўжо ўводзіў візавыя санкцыі супраць беларускіх уладаў. Упершыню гэта было ў 98 годзе пасля скандалу з высяленнем замежных паслоў з іхных рэзідэнцыяў. У 2002 пасля спынення ўладамі Беларусі працы кансультацыйна-назіральнай групы АБСЭ ў Беларусі, калі афіцыйны Менск адмовіў у візах усім яе супрацоўнікам, Еўразвяз у адказ увёў забарону на выдачу візаў 8 беларускім чыноўнікам, уключна з Александрам Лукашэнкам. Забарона была знятая ў 2004 годзе, калі ўлады Беларусі дазволілі адкрыць у Менску новы офіс АБСЭ. У красавіку 2006-га, пасля несумленных прэзідэнцкіх выбараў і разгону масавых дэманстрацыяў у Менску, Еўразвяз зноў увёў забарону на выдачу візаў Александру Лукашэнку і яшчэ прыблізна 30 беларускім чыноўнікам, адказным за знікненні апанента ўлады, фальсіфікацыю выбараў і атакі на мірных дэманстрантаў. У травні 2006 году Еўразвяз ухваліў рашэнне аб замарожванні рахункаў і маёмасці шэрагу важных фігур беларускага рэжыму на тэрыторыі краінаў Еўрапейскага звязу. Усяго візавыя і фінансавыя санкцыі дзейнічалі супраць 41 беларускага чыноўніка, уключна з Александрам Лукашэнкам. Візавыя санкцыі апошнія некалькі гадоў былі замарожаныя.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Мікола Статкевіч даслаў з ізалятору КДБ лісту, якім пацвердзіў, што спыніў галадоўку і расказаў, як пачуваецца. Ірына Халіб паведаміла бацькам, што пачала атрымліваць ад іх лісты. Пасля вызвалення ў пятніцу Наталля Радзіна расказала, што ліст Вацлава Гаўла да беларусаў, які яна мела пры сабе ў турме КДБ, у яе забралі. Заглядам навінаў з жыцця палітычных зняволеных Алег Груздзіловіч.
Экс-кандидат на президента Миколай Статкевич докладно спинил голодовку праз 3 дні после арешту 19 снежня. Про причины спинения протестной акции жонка политика Марина Дембович доведался с ягоного опошнего листа.
Пишу, что праз 3 тыдні стан резко погоршился, и 12-го позднего вечера он принял решение спинить голодовку. Я уже там не ведаю, как он сам его принимал, но пишу он вот так. Бо с дальнейшего, с контексту, что там его там выводил доктор, прогушало слово «кропельницы» ставили, то худшой за все это все-таки было не дети в шпитале, в лазарете и так далее. За что он еще пишет, что за мой психологический стан так само не хвалюсь, бо я не зробил и николи не зроблю ничего такого, за что было бы соромно. Так что передаю всем огульным знакомым, что я спинил голодовку, выхожу, я якобы люди даремно за меня не хвалевать. Пишет, что он обновил прогулки, и что там есть студенные прогулки, так? Почал уже ходить на прогулку, где занимаюсь гимнастикой, мой голодный, злобный организм, это я господи, съел большую частку моей мускулатуры, и теперь я
обновляю. Про умовы утримания Миколай Статкевич не поведомляя. Адвокат вязня Татьяна Станкевич у пятницу 28 студеня у весь день чакала у приемной КДБ споткания со своим подоборонным, але марна. Напередодні на прессовой конференции генпрокурор Григор Васильевич выказался за то, как адвокатам дали махчимости сутракаться с подоборонными так само и у выходные дни, коли у будний день не хапая покою для конфиденцийных сустреч. Марина Дамович сподеется, что у КДБ еще прислухаются до этого меркования генпрокурора.
Я кажу, что, может, у выходные выкликают уже там, мы заведомовились, она кажет, так, я никуда не поеду, буду чекать. Просто мы вельми спадяемся, что до 31-го она нечто повинна все-таки.
У конце тыдня з адвакатамі сустрэліся Владзімір Некляеў і Андрэй Саннікаў, а вось вязням амерыканкі Алесю Міхалевічу, Змітру Бандарэнку, Алесю Трошчанкаву і большасці іншых фігурантаў справы 19 снежня сустрэчы з адвакатамі не дазволілі. З невядомых прычын адмянілі сустрэчу з абаронцам Насці Палажанцы, але следчыя не выключаюць, што сустрэча адбудзецца 1 лютага. У лісце дамоў Наста працягвае жартаваць над сваім становішчам, кажа бацька актывісткі Владзімір Палажанка.
Просит передать благодарность всем этим самым ребятам. Дальше идут шутки в плане того, что не присылайте больше карамелек, потому что уже можно ими отдлевать, или мне тут не дозволяют отдлевать. Колбасу сырокопченую, говорит, этот самый, когда выйду, говорит, я ее, говорит, вообще, говорит, на нее смотреть не смогу, но пока присылайте, потому что это единственная радость в этой жизни.
Адзінкам з вязняў амерыканкі ўсё ж мяняюць меру стрымання ў лепшы бок. На гэтым тыдні былі вызваленыя з-пад варты кіраўнік выбарчага штабу Саннікава Уладзімір Кобец і рэдактарка сайту «Гар-97» Наталія Радзіна. Ім належыць да суду жыць па месцы прапіскі без права ад'езду. Наталія Радзіна распавяла, што з ёй у камеры быў зварот Вацлава Гавіла да беларусаў, які публічна зачытвалі на мітынгу 19 снежня на Кастрычынскай плошчы. Дзе цяпер ліст былога чэшскага прэзідэнта?
Я папрасіла ў чалавека, які зачытваў гэты зварот, гэты ліст, каб потым даць яго на сайце, гэты тэкст. Я ўзяла яго, паклала ў кішэню курткі. І ён заставаўся ў гэтай курткі. Калі ў 4 гадзіны мяне арыштавалі, я падпісала там все пастановы, то есть гэта адбылася на працягу там 5 гадзінаў. Потым мяне прывезлі там уже ў такім стане вельмі стомленым у ізалятар афармляць, і гэты ліст мне дазволілі з сабой взяць. І з гэтым лістом была ў все 40 дзён.
А яны ўсведамлялі, чый гэта ліст?
Відаць, усведамлялі, а можа і не. Я не ведаю. Я не зрозуміла по їх реакції. Але коли я виходила, мені його забрали.
Арешти нових фігурантів справи 19 снежня протягуються. Поводі правоохоронців, 37-м обвинуваченим став активіст Артем Грибко. Так само з'явилися звістки, що американку потрапив на гэтым тижні по гэтай же справі активіст Улад Яроменок, який раней відбив 2 адміністраційних покарання у ізоляторі на Окрестіна. Міністр внутрішніх справ Анатоль Куляшов повідомив 26 студеня журналістам, що подозрення у справі виставлені аж на 50 чоловікам.
Зменску Олег Рузділович.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Svoboda.org. Цілий світ.
Запрошуємо.
У п'ятницю на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з былым кандидатом у президенти Ярославом Романчуком. Запис відказів Ярослава Романчука пазней у нашому сьогоднішньому ефірі. З вами Радіо Свобода, теми дня. У спіс неуязных у Евразвяз могуць быць уключаны 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Александр Лукашенко і яго старэйшыя сыны. Адкрытым застаецца пытанне эканамічных санкцыяў. Депутатка Бундэстагу Марі-Люіза Бек заклікала Еўрапейскі звяз не абмяжоўвацца аднаўленнем візавых санкцыяў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў і адмяніць візы для беларусаў. У суботу працягваліся допыты ў справе аб масавых непарадках у Менску. Старшынём моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» абраны Алег Корбан. З 29 студзеня для Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пачынаюцца сталыя пастаўкі нафты па трубаправодзе «Адэса-Броды». У пятніцу у кватэры у маладафронтаўца Алеся Кіркевіча з горадні быў праведзены ператрус. Яго забралі ў КДБ, а пазней ён паведаміў па тэлефоне, што яго вязуць у следчы ізалятар КДБ ў Менску. Яшчэ пазней да маці Алеся Кіркевіча патэлефанавала адвакатка з Менску і паведаміла, што Кіркевічу пагражае турэмнае зняволенне на тэрмін ад 3 да 8 гадоў. З горадні Міхал Карневіч.
Цілий вечір учора і сьогодні мати Олеся Кіркевича, спадарня Лариса, спробує все ж довідатися, де докладно знаходиться її син і за що йому погрожає такий великий вирок. І особливо розтривожило телефонування менської адвокатки, яка навіть не представилася.
Ну, короче говоря, він мені позвонив где-то около 7 часов, оттуда він мені сам сказав, що от його везуть в Менську американку, а потім позвонила адвокат какая-то. Вот, і сказала, що от він їй просив її позвонити. Ну, я говорю, я вже знаю, він тільки що мені дзвонив. Ну, і вона даже сказала, что ему грозит от 3 до 8 лет.
Спадарня Лариса каже, что сына с дому забрали без теплого одзення и нават зубной щетки. Телефонование у Менска так само допомога менских сябров Олеся, каб докладно знайсти, где он находится и занести передачу, не дали плену. У следчим изоляторы КДБ информации не дали, спробовали высветлить на Окрестина, а там сказали, что такого нема. Сябры каже, что Олесь Киркевич уже отбывал у Менску 10-суточный арешт за удел у акции солидарности 24 снежня для турмы на завулку Окрестина у Менску. Алены Меркуй что Олеся еще могут осудить за удел у подеях на площади. Они кажут, что больше докладная информация будет не ранее, як у понеделок. Не глядя на то, что после подеев на площади минуло уже более за месяц, на этом тыдне каждый день на Городенщине протягивались допыты, суды и пиратрусы. На 600 тысяч осудили координатора штабу Няклявы на Городенщине Олега Калинкова. В Новоградку активистам БХД Владимиру Качагуру, Сергею Вовчку и Дарьи Бахар присудили штрафы у померы 200 тысяч рублей, а у мостах комиссия по справах неповногодовых по анонимному доносу попередила активистку БХД Алену Давидович об отказности за незалежное выполнение батьковских обовязков по выхованию и утриманию детей, забеспечении оховы их життя и здоровья. Анализующий ситуацию с переследом на Городенщине, керовник областной структуры АГП Юрий Истомин лечит, что этим разом улады скористовывают ситуацию, как провести полную зачистку политичного поля и наогул не покинуть место для деятельности оппозиционных активистов.
Лукашенко ведае, што ён прайграў гэтыя выбары, што не падтрымлівае яго электарат. Таму я лічу, што ён выбраў такі лёгкі шлях, просто зачысціць альтэрнатыву якусь. Таму просто наступныя выбары, я думаю, наступныя там, можа быць, лідары, кандыдаты, сто разоў падумаюць, каб выставляць проста сваю кандыдатуру.
Думка кіраўніка Гарадзенскай структуры аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрія Істоміна.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я каждый день вельми часто думаю про покуты изневоленных лукашенковских КДБшных застенках и хочу попередить лукашистских хатов, что кровь, физичные и моральные покуты не будут дарованные, и чем дольше они будут протягивать свое злочинство, тем большую отказность будут нести.
Это Татьяна Борисовна Сипоевича. Один из опытанных огородных сказал, что не треба Европе вмешиваться в справы Беларуси. Гитлера у свой час так само подтримливала большая частка его насельництва. Европа не вмешивалась. И что трималося? Я лечу, что Европе треба вмешаться.
Кляшов сказал, что отбывался спроба захопу влады узброеным шляхом. Так вот меня цікавить, сколько гранатометов знайшли у Ирины Халіп, ці вибуховки у Санникова і Некляєва, ці автомата у Павла Сіверинца. І невже КГБ не могло подкинути їм некалькі гранатометов? Автухович ж подкинули патрони, Автухович сидить, а тут же справа більш серйозна. Чому такі лохи у КГБ у нашому?
Еще раз нагадаю, наш минский номер 266-39-52. У Беларуси протягивается акция солидарности с политичными репрессованными. Лидеры политичных партий, активисты демократичного руху и громадянские активисты прикладывают намагания для вызволения арештованных у рамках криминальной справы об массовых непорядках у Минску. Далее Галина Бакунчик.
Активістки грамадзянскай ініцыятывы вызвалення, якую заснавалі сваякі новых беларускіх палітвязняў, гэтымі днямі сустракаюцца з кіраўнікамі дыпламатычных прадстаўніцтваў еўрапейскіх краін у Беларусі, а таксама рыхтуюць зварот на імя прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Дмітрыя Мядзведзева. Пра гэта паведаміла адна з актывістак ініцыятывы, жонка зняволенага Дзмітра Бандарэнкі Вольга.
Ходзім па пасольствам. У літоўскім пасольстве, пазавчора ў італьянскім. Канешне, мы гаварылі ў асноўным пра тое, што бы асвабадзілі наших близких. Ну, а когда они спрашивают, что для этого сделать, мы рассуждаем иногда на какие-то темы по поводу экономических санкций, или это не экономические санкции, это визовые. Лишь бы наши были на свободе. И готовим письмо Медведеву. Техники у нас сейчас почти нет. Она конфискованная, поэтому еще там долго пишется.
Солидарность с полезневоленными. Такой головную задачу на ближайшую перспективу вызначила для себе партия левых «Справедливый свет». Как поведомил лидер партии Сергей Калякин, взваление арештованных партия будет домагаться про сбор подписов, листы протесту и пикетование. Один из таких пикетов запланирован в Минске на 5 лютого. Так само протягивает акцию солидарности партия БНФ про сбор поручальництва у громадян за смену стримания арештованным, каже наместник старшини партии Ригор Костусев.
Люди видно, кто на подписывается. И 3 дня тому назад было 1500 прочительств у Минску. И еще 10 столько у регионах. Прокуратуру города Минска. Отказу официального на управу партии БНФ еще не было, але такая акция, какое-то становчее воздействие будем иметь. Надеюсь, она уже и мая. Вот уже кобица выпустили. Я думаю, что в ближайший час еще будут отпущены те, кто находится зараз под арештом.
У правооборонной организации «Весна», «Комитет солидарность», «Белорусский Хельсинский комитет» гэтыми днями протягивают идти по допомогу людей, которые были зневолены, а зараз мают проблемы на праце и в учебе. Протягивается так само и громадянская кампания солидарности, организованная поводле инициативы приватных особ. Волонтер этой кампании Сержук Семянюк повідомляє.
Основна праця, яка була організована спочатку, це передачі в'язням, це не актуальна. Інша справа, що люди це нікуди не зникли, у них виникають проблеми з навчаннями, з працями. І по старій пам'яті, відаючи, що тут такий був організований центр цієї допомоги, люди сюди йдуть, у нас завжди тут є дежурний, який дає абсолютно повну інформацію усім, куди докладні там можна звертатися по адвокату. Ну і як ми декларували сутки, які треба платити за цей курорт. Ми беремо це на себе, бо люди нам вчарували ці гроші. Пішли на толпи, і ми були вельми устішені такою от активністю людей, і людей сапраўды далеких від політики. Ну, напевно, це некий такий знак, що наше громадство соспіло до пірамену, про народження такої моцної громадянської супольності з моцної позиції.
Волонтер компанії «Солідарності» Сержук Семянюк. Вы слухаете «Радио Свобода» у протяг наше опытание. Якія санкцыі заходніх краінаў могуць прымусіць беларускія ўлады вызваліць палітычных вязняў? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомелю.
Только экономические санкции, а конкретно по закупке тех товаров, которыми мы торгуем с Западом, с нефтепродуктов, которые мы продаем, металлопроката, калийных удобрений. Вот это ударит по кормушке власти, по ее карману, и она будет вынуждена согласиться выпустить политзаключенных.
Я думаю, что никакие санкции не подвигнут подвигом наше руководство.
Только дипломатичный бойкот. Треба разрывать все дипломатичные сносины. Иншего выхода нема. И России, и Захода. Иншего нема. Это злочин режим.
Не дать новые кредиты. Лукашенко, ограничение кредитов поможет.
Как-то должен найти компромисс, наверное. Как это решится, это мне сложно сказать. Я не политик.
А их не надо выпускать, а потому что они плохо сделали.
Санкции, они наоборот, усугубляют положение этих заключенных.
Я не имею мнения по этому вопросу.
Не поможет им Запад нисколько в этом вопросе. Они нарушили конституцию. Что... Митинг был запрещен.
Я считаю, что санкции это неуместное дело.
Надо обойтись без санкций.
Без комментариев.
Я не знаю.
Тяжело нам будет, если экономические санкции предъявит Евросоюз. Я думаю, что справедливость восторжествует, восстановится. Если мы это захотим, народ, то, может быть, их и отпустят. Если, конечно, мы все будем за.
Опытание на гомельских улицах.
Дом литератора.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Званіца і вязніца Уладзіміра Някляева. Так называецца новы выпуск «Дому літаратара». Што прывяло паэта ў палітыку і за краты? Пра гэта ды іншае ў «Доме літаратара» разважаюць філёзаф Валянтін Акудовіч, паэт і публіцыст Сергей Законнікаў, празаік Наталка Бабіна і паэт, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. «Дом літаратара» пазней у эфіры «Свабоды». Прэзідыум парламенцкай асамблеі праграмы «Еўразвязу ўсходняе партнерства» папярэдне абвясціў, што гатовы пачаць працу без удзелу прадстаўнікоў Беларусі. І хоць канчатковае рашэнне мяркуецца прыняць на канферэнцыі кіраўнікоў палітычных групаў Еўрапарламенту, першае паседжанне «Еўранэсту» без беларускай дэлегацыі можа адбыцца ўжо на пачатку сакавіка. Ігар Карней.
Ці будзе сур'ёзнай стратай для Беларусі перспектыва адлучэння ад Еўранэсту? Сваё меркаванне выказвае эксперт Агенцтва гуманітарных тэхналогій Таціана Вадалаская.
Калі будзе прынята рашэнне, што Еўранэст можа працаваць без беларускай дэлегацыі, то гэта значыць, што Еўропа і астатнія страны-партнеры склалі рукі і вырашылі, што мы не будзем чакаць ад Беларусі нічога добрага. Мне здаецца, што гэта неправільна і гэта не будзе Беларусі на карысць. Трэба было б пускаць туды і дэпутатаў нават. Магчыма, пры нейкіх там умовах, але неабходнасць нормального парламента, она бы могла выступать таким пыловым фактором на то, как срабить нормальные парламентские выборы наступные. А коли парламент выключается, так и не треба ничего рать.
Призначенный на передадне керовником парламентской комиссии у международных справах и сувязях с СНД Игорь Карпенко лечит, что позиция неоспынного вылучения неких умовов на адрес Беларуси контрпродуктивная и не приведет до наладживания полновартостного диалога у относенных помеж Менском и Евразвязом.
В первую очередь Евросоюз должен в конце концов понять, что Беларусь – суверенное демократическое государство, соответственно, надо к нему относиться. А недостатки есть у каждого. Мы в Евросоюзе тоже можем накопать массу разных недостатков. Правами человека и чем угодно. Если диалог идет, он должен идти диалог. И надо как-то прислушиваться, а не выдвигать условия. Ведь мы же никаких условий Евросоюза не выдвигаем. Почему они нам выдвигают постоянно какие-то условия?
Те можно разглядать перспективу отлучения Беларуси от программы «Усходнее партнерство», декларованной неколи Евразвязом, как программы добросуседства, протягом политики санкций Захаду у дачыненні да кіраўніцтва краіны. Цікаўлюся у Таціаны Вадаласкай.
Гэта не санкцыі, гэта імпульс, да, які кажа пра тое, што могуць быць вогулі праблемы з восточным партнерствам. Ты ж парламенцкай дэлегацыі, якая не можа паехаць ад Беларусі, бо беларускі партнер не прызнаны, а нікага іншага выйсця з гэтай сітуацыі не знайшлі тым разам і таму вогулі не збіралі. Гэта можа забракаваць вогулі ўваход Беларусі ў восточнае партнерства. Тады беларуская дэлегацыя на ўсіх узроўнях проста Беларусь выключае.
Ці можна спадзявацца, што пад ціскам міжнароднай супольнасці ў Беларусі ўрэшце запрацуе махавік дэмакратычнага дэмакратызацыі і якое месца ў гэтым працэсе належыць грамадзянскай супольнасці. Больш што пра гэта думае адзін з лідараў трэцяга сектару Беларусі Уладзімір Мацкевіч.
Міжнародная супольнасць шукае, імкнецца прыдумаць больш уплывовыя ўздзеянні на дыктатарскія рэжымы, на рэжымы, якія парушаюць правы чалавека. На жаль, такіх уплывовых рэчаў на сённяшні дзень не прыдумана. Большая частка адказнасці за скасаванне дыктатарскіх рэжымаў па-ранейшаму кладзецца на грамадзянскую супольнасць той краіны, дзе гэтыя рэжымы ўсталяваліся. Спадзявацца на санкцыі, як мы знаем, не прыходзіцца.
Раней Еўрапарламент прапанаваў Мінску змяніць склад дэлегацыі для ўдзелу ў працы Еўранэсту, накіраваўшы змяшаную групу па 5 чалавек ад палаты прадстаўнікоў і непарламенцкай апазіцыі. Аднак афіцыйны беларускі бок такую прапанову не прыняў, запатрабаваўшы ўмовы аднолькавыя з іншымі краінамі-удзельніцамі ўсходняга партнерства, якія ўключаюць у склад сваіх дэлегацыяў па 10 дэпутатаў нацыянальных парламентаў.
З Мінску Ігар Карней. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз тэмы дня. У спіс неўязных у Еўразвяз могуць быць уключаны 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Александр Лукашэнка і яго старэйшыя сыны, паведаміла брусэльскае інтэрнэт-выданне EU Observer. Чакаецца, што спіс зацвердзіць на сустрэчы ў Брусэлі ў найбліжэйшы панядзелак кіраўнікі МЗС краінаў Еўразвязу. Адкрытым застаецца пытанне эканамічных санкцыяў. Дэпутатка Бундэстагу Мары-Люіза Бэк заклікала Еўрапейскі звяз не абмяжоўвацца аднаўленнем візавых санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў і адмяніць візы для беларусаў. У суботу працягваліся допыты ў справе аб масавых непарадках ў Мінску. Старшынём моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» абраны Алег Корбан. З 29 студзеня для Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пачынаюцца сталыя пастаўкі нафты па трубаправодзе Адэса-Броды.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. 28 студзеня на сайце Беларускай свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам прэзідэнты Яраславам Раманчуком. Нагадаю, што раніца 20 снежня на наступны дзень пасля прэзідэнцкіх выбараў Яраслаў Раманчук выступіў з заявай перад дзяржаўнымі тэлекамерамі, у якой сярод іншага сказаў: «Андрэю Саннікаву, якога падагравала жонка Ірына Халіб, вельмі хацелася парушыць крохкі дыялёг, які зараджаецца паміж Беларусью і міжнароднай супольнасцю». Гэтая заява выклікала вялікае абурэнне ў дэмакратычнай грамадскасці і стала адной з галоўных тэмаў онлайн-канферэнцыі. Слухайце першую частку адказаў Яраслава Раманчука на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай свабоды. Константин цікавіцца: «Па-чалавечаму можна зразумець прыроду вашай заявы 20 снежня. Але цяжка зразумець ваша нежаданне далей адмовіцца ад гэтых недастойных словаў, папрасіць прабачэння перад людзьмі, на якіх вы выдалі паклёп, і пакаяцца. Можа, вы ўсё-ткі знойдзеце ў сябе сілы папрасіць прабачэння і застацца чалавекам?»
Слава Богу, што ўсе жывыя. Я сустрэнуся з няволенымі дэмакратычнымі актывістамі і лідарамі, распавяду ім, як было. Вельмі шкадую, што яны да гэтага часу ў турме. Буду рабіць усё, каб гэта турма скончылася. Прабачыць альбо не дараваць, гэта будзе іх справа.
Віктор цікавіцца: «Спадар Раманчук, мне цікава даведацца. Вы самі разумееце, што ваш тадышні выступ на беларускім тэлебачанні паставіў тлусты крыж на вашай палітычнай кар'еры?»
Я не думаў пра сваю палітычную кар'еру, я думаў аб жыцці людзей, гэта значна больш галоўная рэч. У той момант я адназначна расставіў менавіта так свае прыярытэты. Не ведаю, дапамагло ці не. Я хачу, каб на волі апынуўся мой сябар Анатолій Лебецька, вярнуўся дадому здаровы і цэлым, каб у свесім вярнуліся ўсе нявінныя арыштаваныя.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісаўся тэлеглядач. Спадар Ярослав, вы разумееце, што все ваши разважанні пра эканоміку, палітыку могуць успрымацца толькі пасля таго, як вы патлумачыце, чаму вы зрабілі тое, што зрабілі раніцай 20 снежня, асудзіўшы ўдзельнікаў плошчы. Чаму, калі вы бываеце на Захадзе зараз, вы не далі прэс-канферэнцыю і не расказалі пра метады, якія прымянілі да вас? Магчыма, давялося б застацца ў міграцыі, але для лёсу дэмакратыі гэта інфармацыя была б значна больш важнай.
Я дзейнічаю паводле прынцыпу не нашкодзь. Мае калегі яшчэ ў турме, ідзе расследаванне па крымінальнай справе. Я не магу, каб мае словы зрабілі іх сітуацыю яшчэ больш непрымальнай. Ёсць яшчэ падпіска аб неразлошванні. Калі б я хацеў эміграваць з краіны, то я правёў прэсавую канферэнцыю, распавёў бы, але зноў жа трэба было рабіць так, каб не пашкодзіць людзям у краіне. Я хачу жыць і працаваць у роднай краіне. Яна не вольная, мы не вольныя. На лёс дэмакрацыі мая заява не паўплывала. А вось рашэнне ісці на плошчу незалежнасці, падзеі, якія там адбыліся, адсутнасць выразнага сцэнару правядзення мірнай плошчы, безумоўна, паўплывала. Палітычны аналіз плошчы і кампаніі яшчэ будзе. Галоўнае, каб усе ўдзельнікі былі на волі. Я думаю, што я ў Беларусі зраблю больш, чым эміграцыя. З нашай краіны так ужо з'ехалі тысячы чалавек. Гэта катастрофа. І фармаваць міжнародную супольнасць можна, жывучы ў Беларусі. Для Еўропы значна важней, каб актыўныя беларусы дзейнічалі ў нашай краіне, а не жылі на мігранцкай дапамогі за мяжой.
На гэтую ж тэму і пытанне Віктара з Гомелю. Гаспадар Раманчук, няўжо зноў будзеце апраўдвацца? А навошта? Так вы ратавалі сваё жыццё, абгаварылі іншых тым, чаго яны не рабілі.
Я не збіраюся апраўдвацца. Я ратаваў не толькі сваё жыццё, я ратаваў жыццё іншых людзей. Я кажу праўду. На жаль, да яе яшчэ многія не гатовыя. Многія дэмакраты ў Беларусі заблыталіся ў сцэнарах, праектах і праграмах, загуляліся ў палітыку. Што б я не думаў пра Лукашэнка і ўлады, я ніколі не буду рызыкаваць жыццём іншых людзей дзеля сваёй палітычнай кар'еры.
Наступны наведнік онлайн-конференції цікавіцца, калі ж будзе девальвація? Мої даляры уже протухлі.
Девальвація у Беларусі – гэта палітычне рашэнне. Гэта питання не до мяне. Я не прымаю ў краіне рашэнні на узроўні Національнага банку або Савета міністраў.
Людміла Владимировна з Менску задає такое питання. Ярослав, скажыце, калі ласка, чаму вы гаворыце, што народ галасаваў за апазіцыйных кандыдатаў наступным чынам? Найбольш галасоў атрымаў Некляеў, потым вы і далей Саннікаў. Вы сябе ставіце на другое месца. Чаму вы так рашылі?
У сваім матэрыяле на блогу я адзначыў розныя сацыялагічныя пытанні. Яны супярэчлівыя, нават выключаюць адзін аднаго. На жаль, я думаю, што каб даведацца, як рэальна прагаласавалі людзі, трэба было правесці яшчэ дні выбары, таму што рэальных галасоў ніхто не лічыў. Па вялікім рахунку, не мае значэння, хто з дэмакратычных кандыдатаў заняў якое месца. Галоўнае цяпер, каб усе кандыдаты былі на волі, а потым, каб была паўнавартасная кампанія, якая здолее пераканаць больш за палову людзей, што дэмакратычныя партыі, лідары лепшыя для нашай краіны, чым цяперашняя вертыкаль.
Наступнае пытанне задае ўдзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісваецца Нацдэм. Калі ўлада пасадзіць ад 3 да 7 кандыдатаў у турму, ці пойдзеце вы ў канструктыўную кішэнневую апазіцыю, здрадзіўшы сваім выбарцам сваёй партыі і апазіцыі?
Мне не прапаноўвалі ніякіх пасадаў. Зараз такой размовы наогул няма. Рана ці позна, я спадзяюся, што пры пасрэдніцтве Еўрасавязу пачнецца дыялог паміж дэмакратычнымі сіламі і ўладамі. Ён пачнецца пасля вызвалення палітвязняў. Вось тады, калі наша ўлада зразумее, што рэформы – гэта свабодная эканоміка, свабодны чалавек і адкрытая еўрапейская краіна, тады можна будзе пра нешта казаць.
Гэты ж удзельнік онлайн-канферэнцыі Нацдэм задае наступнае пытанне. Як вы думаеце, чаму ў дачненні да вас не было заведзена крымінальнай справы? Бо вы і ваша партыя заклікалі выйсці на плошчу, і вашы прыхільнікі там былі.
Пытанне не ў тым, хто заклікаў на плошчу, а тое, хто што рабіў на ёй, хто браў адказнасць за яе, у каго былі якія рэсурсы. І яшчэ цэлы шэраг, у тым ліку, суб'ектыўных фактараў. Лідар нашай партыі Анатолій Лябецька ўсё яшчэ ў зняволенні. Нявіннага чалавека ўначы брутальна выцягнулі з власнай кватэры. Гэта за гранню гуманізму і чалавечнасць. Наша партыя неаднаразова, нават на прэсавай канферэнцыі за 2 дні да 19 снежня, адназначна заявіла, што мы за мірнае правядзенне грамадскай акцыі. Чаму так паступілі са мною, з сябрамі нашай партыі, з іншымі актывістамі, я не ведаю. Рашэнні прымаліся ў невядомай якім інфармацыйным полі. Я б вельмі хацеў даведацца, хто, калі і што сказаў Александру Лукашэнка, што ён радыкальна памяняў сцэнары, якія абмяркоўваліся са сваімі партнерамі, у тым ліку з заходнімі, літаральна да вечара 19 снежня.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісаўся цікаўны тутэйшы. Ён задае такія пытанні. Ці верыце вы ў Бог, гаспадар Раманчук? Людзі могуць зразумець і прабачыць вашы паводзіны адразу пасля выбараў. Але зараз, калі ваш голас гэтак важны для ратавання Беларусі і яе свабоды, то дзе вы?
Так, я веру ў Бога, ніколі не хаваўся за спіны, не збіраюся, таму вяду з вамі прамы дыялог. Спадзяюся, што такі ж адкрыты дыялог будзе з усімі тымі, хто выйдзе з турмы і раскажа нам пра тое, што здарылася на плошчы і што было да яе. Не звужайце паняцці беларусы толькі да чытачоў блогаў, слухачоў паважанага радыё «Свабода» і членаў палітычных партыяў. Пераважна колькасць беларусаў не хоча рэвалюцыяў, бунтаў, гвалту і вулічных акцыяў. Лічу значна больш каштоўным для дэмакратызацыі нашай краіны, для гарантыі яе незалежнасці, дыялог з такімі беларусамі, якія хочуць атрымліваць высокую заработную плату, каб на старасць у них была добрая пенсія, каб дзеці вучыліся ў якасных універсітэтах, каб Беларусь была паўнавартаснай еўрапейскай краінай. А мы па ўсім свеце ездзілі з вамі без візаў. Гэтыя людзі чытаюць вельмі часта савецкую Беларусію, глядзяць беларускае тэлебачанне, яны не цікавяцца правамі чалавека і дэмакратыі. І вось менавіта гэтых людзей трэба пераконваць галасаваць за перамены, галасаваць за дэмакрацыю. А таптацца над ім і тым жа электаранным полі 17 гадоў, на мой погляд, гэта цэментаваць рэжым, узмацняць яго.
Андрэй з Менску працягвае тэму заявы Ярослава Рамчука 20 снежня. Спадар Раманчук, уявіце, што ў вас ёсць магчымасць вярнуцца ў часе ў 20 снежня 2010-га. Ці зрабілі бы в той дзень штосьці інакш, чым зрабілі тады? Згледзячы сённяшнюю, ці прамовілі б зноў тую сваю заяву?
Жыццё і здароўе людзей з'яўляецца для мяне прыярытэтам незалежна ад дня, сезону альбо году. Я бы адкруціў падзеі на месяц назад, пачаў бы больш цікавіцца, у якія сцэнары гуляюць мае калегі кандыдатаў прэзідэнта. Трэба было б пракласці намаганне, каб не дапусціць таго сцэнару, таму што па выніках у выйгрышы толькі тры сілы, калі выключыць тых людзей, якія прыстойна зарабілі на кампаніі. Крэмль, сілавікі, асобныя безумоўна ў Беларусі, не ўсе сілавікі, і манапалісты, якія камфортна сябе адчуваюць у існуючым рэжыме беларуска-расійскіх адносін.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісалася Кветка з Менску. Пытанне да вас такое. Ахарактарызуйце, калі ласка, сваю грамадзянскую пазіцыю, якая мне досыць незразумелая. Чаму вы зрабілі тады такую заяву і ці сапраўды вы зараз лічыце, што апазіцыйныя кандыдаты справакавалі беспарадкі і здзейснілі спробу захопу дома ўраду, калі всім зразумела, што гэта хлусня?
Мая грамадская пазіцыя наступная. Свабода Беларусіі, але не коштам жыцця і здароўя іншых людзей. Палітыка – гэта шлях да свабоды і дэмакратыі, але не любым коштам. Палітыка – гэта сумленны дыялог са сваімі прыхільнікамі і грамадзянамі краіны. Дэмакратыя – гэта не толькі воля большасці, але, што значна больш важна, абарона меншасці. Свабода – гэта не толькі правы чалавека, гэта правы ўласнасці. Я хачу, каб Беларусь была палітычная, эканамічная, свабодная краіна, каб дзяржава была малой і эфектыўнай, каб улада была як мага бліжэй да грамадзянаў, каб Беларусь была неад'емлемай часткай еўрапейскай супольнасці. Вось мая грамадзянская пазіцыя. Які б сцэнар не рэалізоўваўся ў Беларусі, расійскі, беларускі, праўладны, асабліва альбо індывідуальны эгаістычны сцэнар, без рашэння асобных кандыдатаў ісці на плошчу незалежнасці, правакацыі, нават калі дапусціць, што яны былі справакаваны сілавікамі, было б немагчыма. Калі б не было факту закліку ісці дадому ўраду, верагоднасць правакацыі была б значна менш. Для мяне больш сумленна было б сказаць людзям, што няма ў кандыдата ў сцэнару на плошчу, і разысціся па хатам, наклікаўшы на сябе гнеў інтэрнэту і дэмакратычных актывістаў. А падстаўляць пад удар нявінных людзей і ствараць сітуацыю, калі яны могуць трапіць за краты на гады, гэта недапушчальна.
Вадзім цікавіцца. Ярослав, ці можаце вы патлумачыць, чаму ў турме знаходзіцца былы кандыдат прэзідэнты Алесь Міхалевіч, які на плошчы не заклікаў, а вы на свабодзе? У мяне ў паштовай скрынкі ёсць ваша лістоўка з заклікам прыйсці на плошчу. Я прыйшоў, вы там таксама былі. Тады навошта зараз даваць зваротны ход?
Я не ведаю, чаму сёння ў турме сядзяць менавітыя гэтыя людзі. Я не разумею логікі, каго выпускаюць, каго не бралі наогул. Дапускаю, што ёсць нейкая логіка ў гэтых паводзінах, адначасова дапускаю, што ўсё ідзе, як Бог на душу пакладзе, эмацыйна. Ведаю адно, я не ўваходзіў у галоўны сцэнары апазіцыйных кандыдатаў. Пра іх, напэўна, ведалі ўлады. Мая кампанія была вельмі сціплай па бюджэце, канструктыўнай па зместу, перспектыўнай кампаніяй на выраст. Падзея 19 снежня разбурылі шмат з таго, што мы скрупулёзна будавалі ўвесь месяц. Ёсць розныя версіі таго, чаму сядзяць гэтыя людзі і чаму так шмат. Я не давяраю ніводнай версіі. Поглядим, як будуть розгортуватися події, що будуть говорити люди, яку правду вони будуть розказувати.
Присяг отказу былого кандидата у президенты Ярослава Ромачука на пытанні удзельніка онлайн-конференции слухаць пасля невялікай абвесткі.
Вы слухаете Радио Свобода, темы дня. У спіс неуязных у Евразвяз могуць быць уключаныя 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Александра Лукашэнка і яго старэйшыя сыны. Адкрытым застаецца пытанне эканамічных санкцыяў. Не выключана, што яны будуць прынятыя ў дачыненні да Беларускалію і Белнафтахіму. Депутатка Бундэстагу Марі-Люіза Бек заклікала Европейскі звяз не абмяжоўвацца аднаўленнем візавых санкцій у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў і адмяніць візы для беларусаў. У суботу працягваліся допыты ў справе аб масавых непарадках у Менску. Старшынём моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» абраны Алег Корбан. З 29 студзеня для Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пачынаюцца сталыя пастаўкі нафты па трубаправодзе Адэса-Броды.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Нагадаем, 28 студзеня на сайце Беларускай свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам прэзідэнты Ярославам Раманчуком. Усяго спадар Раманчук атрымаў каля 130 пытанняў. Слухайте другую частку отказу былого кандидата президента на питанні наведников нашей онлайн-конференции. Денис Мазарут задает такое питание. Ярослав, добрый день. Пишу по просьбе своей жонки, якая голосовала за вас на выборах. Она цікавится, чи можете вы вернуть ей отдаденный за вас голос?
Упевнены, что вы и ваша жонка – люди думающие, разумные, люди, которые анализуют. Когда сидят эмоции, когда будет обновлена вся хронология подеев и денег всех кандидатов, уладов, а так само других организаций, когда станут зрозумелые реальные риски, тогда решение потребовать голос назад может измениться. Как показывает практика, решение на хвале мощных эмоций очень часто оказываются помилковыми, будь то в политике, экономике или у семьи.
Шэраг пытанняў задае Влад з Бостону. Ярослав Раманчук адкажа на іх па чарзе. Першае. Якой бы зараз вы марылі бачыць Беларусь, парламенцкай ці прэзідэнцкай?
Я лічу, што для Беларусі важна мець парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку. Гэта значыць, што размежаванне ўладаў паміж парламентам і прэзідэнтам павінны быць на прыкладзе на Польшчы.
Другое. Як вы лічыце, чаму кандыдаты прэзідэнты не зняліся з выбараў, а разам з вамі удзельнічалі ў гэтым шоу, аб канцы якога было відаць ужо за некалькі дзён?
Не зняліся, таму што яны разам і не рэгістраваліся. Гэта былі 9 сценароў, розныя кандыдаты, розныя матывы ўдзелу, розныя задачы. Таму не зняліся. Для мяне самае вялікае пытанне, чаму наогул падавалі на рэгістрацыю тыя людзі, якія не забралі 100 тысяч подпісаў, рэальных подпісаў.
Ці прапанула вам дзейная ўлада якую-небудзь пасаду?
Ніякай пасады ўлады мне не прапанавалі.
І апошняе пытанне ўлада. Як эканаміст, калі вы прагназуеце ўвядзенне расійскага рубля ў Беларусі?
Пытанне ўвядзення расійскага рубля – гэта пытанне чыста палітычнае. Ніякіх эканамічных падставаў, тым больш тэрміновасці ў гэтым няма. Калі будзе рэалізаваны варыянт паглынання Беларусі, тады да 2015 года ўвядзенне расійскага рубля можа рэальна стаяць на павестцы дня.
У дзень колонай канферэнцыі, які падпісаўся Віталь, задае пытанне Ярославу Раманчуку. Падчас прэзідэнцкай кампаніі вы гаварылі пра эканамічныя праграмы. Ці была хоць адна з іх разгледжана афіцыйнай уладай? Ці быў які-небудзь вынік?
Улады толькі капіруюць форму, назву маіх праграмаў. Былі ўзяты асобныя элементы. Напрыклад, раней ад нас узялі ідэю ўвядзення 12% падыходнага падатку, прапановы па рэгістрацыі бізнесу. Але ўсё гэта толькі адзінкавыя меры. У цэлым Беларусь застаецца цалковай плянавай эканомікай, і маіх плянаў і праграмаў, на жаль, улады не ўзялі.
Рыгор задае наступныя пытанні. Якія, на вашу думку, вы зрабілі галоўныя памылкі падчас выбарчай кампаніі? Як моцна змяніліся вашы погляды на прадстаўнікоў улады пасля плошчы? Як вы думаеце, ці хопіць Лукашэнку разважнасці, мужнасці і прагматызму, каб адпусціць усіх палітычных зняволеных?
Так, у меня были помылки у компании, помылки были у сферы информационного обеспечения компании. Треба было ранее провести ревизию региональных структур партии, как зрозуметь, на кого можно полагаться, а на кого не. Нельзя назвать удалым спробу партнерства с одним из кандидатов, яка скончилась еще до початку кампании. Але по факту оттягнула шмат людских ресурсов. Треба было ранее починать кампанию, а не сподеваться на то, что в реште решт будет реализован сценарий одиного кандидата. После подеи 19 снежня влада сдается мне значно больше разъеднанной, неупевной, нервовой и тому непредказальной, небеспечной. Нема тормозов. Тяжко казать про разважание, про вызволение политвязнев. Тут повинна быть некая уникальная комбинация прагматичных выгодов для влады, выгоднее отпустить, чем тримать их за кратами, с погадой обаяковости, хай идут на все четыре бахи, и страху от того, что выдатки самоизоляции с заходу могут быть выкористаны Россией. Тяжко сказать, коли и про каких обставинах усе гэтые факторы зайдутся в одной кропце.
Татьяна Зменску цікавіцца. Ярослав, я голосовала за вас, але зараз мне соромно про это говорить людям. Як человек, який жадав стать тваром Беларуси, я вас зрозуметь не могу. Может, у вас есть планы, як реабилитовать себе в очах супольности? Ці робите вы что-нибудь для вызволения своих былых коллегов?
Учора приехал из Берлина, где с коллегами обмерковывали менавіта магчымасць вызвалення политвязня у Беларуси. Аналогичные встречи проводжу с представниками інших краинов, которые могут повлиять на вызвалення зняволенных. Выпрацовывают рекомендации по тем, как наладживать взаимоотношения Европейского связа с официальными уладами, политическими партиями, недержавными организациями, незалежными сродками массовой информации. Колонны об Беларуси постоянно казали в Европе, как Беларусь была при приоритетом. Об необходимости перемен говорили все новые и новые люди в Европе. Тогда вызволение будет худким.
Наступный наведник онлайн-конференции подписался United States Могилев. Откажите, Ярослав, такое питание. Вы кликали на площадь людей в своих выступах. Выступали там на площади на приступках, а вы никуда вас нема навод обвинувачивания. А чему Михалевич, якого многие лечили фальшивым кандидатом, и он не кликал на площадь, а ле зараз сидит у следующем изоляторе КДБ?
Широ кажучи, не ведаю. Я не прокурор и не выходжу около людей, которые принимали решение с боку влады по площади. Я закликал на площадь, как на мероприемство, на мирное высказывание громадянской позиции в дочинении до выников выборов. На Констричницкую площадь, подкреслю. Без гвалту, без провокации. Я сподевался на то, что мои коллеги, которые публично взяли отказность за проведение площади, целком поделяют такой подход.
Татьяна Зменска задає некалькі питань, некоторые з них повторяють раніше, а одно доволі нове гучить таким чином. Як ви будете глядіть у очі Анатолю Лебедьку?
Головне, каб я мог поглядіть у очі Анатолю як мага хутчэй, а не праз 10 годов. Невинного чоловіка посадили так, за компанію, за тое, що іншим захотілося погуляться у розные санары. Або просто захотілося показати, що яны значно мужніше за Мілінкевича. Я супроти того, каб непродуманне, а может и продуманное деяние, ставить под погрозу життё, здоровье и свободу людей. Я потребую свободу Анатолию Лебедьку и всем остальным невинным людям. За всех остальных я не могу ручаться, я не ведаю, как они вели свою кампанию, а вот за Анатолия могу поручиться. И поручился, сделал все, что мог, и роблю. Подкресливаю, мне не потребна политическая карьера ценой життя, здоровья и свободы людей. Тому меня сумление не мучить. Я не ахверовал иншими, я ахверовал собой, как бы тем лику и вы спробовали вывернуть меня на выворот, не сдогадываючися, что я уже давно вывернутый.
Александр цікавіцца, колькі, на вашу думку, выиграл Лукашенко от нафтовых домовленностей с Россией?
Выигрыш складана оценить сёння, трэба паглядзець, які будзе афіцыйны імпарт нафты з Беларусі. Калі мы паглядзім, якая імпартная там нафтавая пошліна, то гэты выигрыш па гэтай пазіцыі складае 2,2 мільярды даляраў. Схемы па пастаўках электраэнергарэсурсаў прынятыя расійскія. Нафтавы офшор на карысць беларускіх нафтавых баронаў павольна, але неухільна закрываецца. На парадку дня будзе пытанне аб продажы нафтаперапрацоўчых заводаў. Потым будзе пытанне пра контроль над Белтопгазом и шматликими иншими предприемствами. Так что при улике усіх факторов Лукашенко без сумнева проиграл.
Стас з Барыцаў вяртаецца да галоўнай тэмы нашага онлайна. Пасля таго, як адпусцілі вашага пляменніка са следчага ізалятару, чаму вы не запатрабавалі вызвалення ўсіх 600 чалавек, якія апынуліся за кратамі? Чым яны горш? Мой брат адседзеў 10 сутак, ён галасаваў за вас, пра што зараз вельмі шкадуе. Вам на яго напліваць?
Я настойваю і настойваю на вызваленні ўсіх зняволеных. На жаль, да маіх патрабаванняў часта прыслухоўваецца сапраўды гэтак жа, як і да вашых. Я прынушу выбачэнне вашаму брату. Калі б усё было так, як я думаў, мірна на Кастрычніцкай плошчы, то рызыкі правакацыі такіх масавых арыштаў былі б зведзены да мінімума. Я таксама хачу, каб людзі, якія прымалі рашэнне 19 снежня, прынялі на сябе частку ўсёй сваёй палітычнай адказнасці.
Удзельнік онлайн-канферэнцыі Георгій Плашчынскі цікавіцца эканамічнымі пытаннямі. Ярослаў, на вашу думку, ці можа за эканамічнай лібералізацыяй Беларусі пайсці маштабная палітычная лібералізацыя, альбо яна будзе кантралявацца намнога больш? Якім вы бачыце сцэнар зменаў у Беларусі?
Дай Бог нам дажыць да эканамічнай лібералізацыі. Мы пакуль скаціліся паводле індэксу эканамічнай свабоды на ганебнае 155-е месца. Я ўпэўнены, што за паслядоўнай эканамічнай лібералізацыяй, за пашырэннем прыватнага сектару, непазбежна рушыць услед лібералізацыя палітычная. Новыя ўласнікі наўрад ці захочуць жыць у такой краіне, у якой няма права, у якой кожны дзень вашу ўласнасць могуць канфіскаваць, а бізнес зачыніць. Лукашэнка працягвае кідацца паміж двух агнёў, паміж трымаць і не пушчаць і так званая шматвектарнасцю. Да 2016 года трэба дажыць. Галоўнае, каб Беларусь за гэты час не зрабіла нічога такога, каб другі прэзідэнт ужо працаваў у жорсткіх рамках нейкага новага дзяржаўнага ўтварэння.
Усеволад знову Лукомлю цікавіцца. Спадар Раманчук, ці не здаецца вам, што здымаць напружанне ў Еўропі і распавідаць пра гэта як нешта нармалёвае ў той час, калі іншыя кандыдаты пакутуюць у турме, гэта апофеоз цынізму. І чаму вы ясна не скажаце пра тое, што шыбы на плошчы білі правакатары?
Я здымаў напружанне тым, што дыхаў свежым паветрам ва ўтульным польскім мястэчку Закапанне. На Новы год сярод сяброў, думаю, што праводзіць Новы год, пасыпаючы попелам сваю галаву, даводзячы сябе да гістэрыкі і нервовага стрэсу, не з'яўляецца адэкватнай рэакцыяй на тое, як справіцца з наступнымі кампаніямі і з 19 снежня. Я хачу ведаць, хто біў шкло, каб мы рабілі меркаванні на аснове фактаў, а не той версіі, якая першай прыходзіць на розум. Паўтараю, у гэтай кампаніі не ўсё было чорным і белым. У мяне ёсць пэўныя падставы думаць, што сярод кандыдатаў прэзідэнты былі людзі, якія гулялі ў вельмі небяспечныя гульні, у тым ліку і з суверэнітэтам.
Удзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся акаунт з Москвы, задае такое пытанне. Як вы лічыце, Ярослаў, чаму, калі існуе пагроза незалежнасці, Лукашэнка не вызваліць закладнікаў? Што, магчымая страта незалежнасці – гэта такая індульгенцыя для Лукашэнкі?
Не вызваляе, таму што яшчэ не прагрымеў гром. Расія прыняла вельмі цікавую тактыку павольнага, прывабнага ўцягвання ў Беларусі ў арбіту сваіх інтарэсаў, курдытныя праекты. Яна вядзе сябе як дасведчаная дама, якая хоча авалодаць свавольным жаніхом з вызначэння спадчынай. На этапе заляцання Лукашэнка відавочна думае адкруціцца і саскочыць, але зрабіць гэта будзе з кожным годам значна больш складана.
Карпович пытаецца, ці згодны вы са сцвярджэннем Кастусёва, што Лукашэнка не садзіць такіх, як ён, таму, што яны сумленныя людзі?
Я не разумею логіку Лукашэнка, я не ведаю, у якім інфармацыйным полі ён прымае рашэнні. Кожны чалавек, у тым ліку Рыгор, мае права на свой пункт гледжання, а я б не стаў прыпісваць яму таго, што ён не казаў.
Наведнік, які падпісаўся выбаршык, цікавіцца, якія вывады змагла зрабіць апазіцыя пасля гэтых выбараў, у прыватнасці вы, спадар Раманчук, у частцы арганізацыі правядзення прэзідэнцкай кампаніі.
Да мяне самая вялікая памылка кампаніі з'яўляецца ў тым, што самыя багатыя на рэсурсы кандыдаты ў прэзідэнты праводзілі кампанію супраць, а не за. То бок, тыя рэсурсы, якія ў них былі, яны былі выкарыстаны для таго, каб гаварыць пра негатыў, пра Лукашэнку, а не пра пазітыўныя змены. І гэта, на мой погляд, была самая грубая памылка кампаніі. Пра астатнія пагаворым тады, калі яны будуць на свабодзе. Дякую, шановні слухачі, за ваші питання. Важно відрознювати вострую, відкриту дискусію від образ. Не усі читачі і слухачі поколь гэтую розніцю відчувають. Культури діалогу ніколи не поздно вчитися. Це вельми, вельми важная виснова. Я бачу, що заховується великий попит на аналіз президентської кампанії і подій 19 снежня. Будемо розбиратися разом. У нас одна країна. У неї є місце різним пунктам гледжання. Головне, каб замеркаванні і переконанні не садзілі за краты, не білі па галаве. Я жадаю усім правды аб нашым яшчэ свежым у памяці мінулым. Фінал прэзідэнцкай кампаніі паставы перад намі такія задачы, якія не вырашыць па адзіночы ані ўлада, ані апазіцыя. Значыцца, у імя нашай краіны, у імя нашай незалежнасці нам патрэбен далёг усіх беларусаў. Дзякую за ўвагу.
Вы слухали отказы былого кандидата в президенты Ярослава Романчука на пытанні удзельнікаў онлайн-конференции, якая адбылася на сайте Беларускай Свободы 28 студзеня.
Сустрэнемся у інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блогі.
Онлайны.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.org. Цэлы свет.
Запрашаем.